وورا اليدام كلمة سجرة المليالة سيحلو وقلو
فين انت؟
وويجبو
عش سمعت وصوك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقلو
من قالك لي ينعروين؟ يقاو كلمة سجرة ليتلك ما تقولش منا؟
وويجب أدام
المرة اللي تايت نميعي ايه تايت نمي السجرة ويهنا كلت
والملي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبتو
السرب ده هقبية وكلت
والملي قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلا وفصل النمالي سلفاجي كلا انت مشي فوق زقك وتيكو التراب الهايتك كلا النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة ويفج لك راسك وانتي تتان لوار اوغو
مسالتنا تدلميت برنامج اللي انفستيغا المستيري تالوشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيدزينا
Merba sinjuri, jina Rita Patch nistedinkom għall-ewwel program minn sensiela ġdida ta' programmi li titratta s-suġġett tax-xitan. Illum għandna magħna lil Don Antona Bela li huwa għallim tal-iskrittura fl-università. L-ewwel domanda li għandi għalik Don Bela hija ix-xitan kif tħares tejh il-Bibja lejn il-persuna tax-xitan?
F'dawn iż-żewġ programmi se jitkellmu x'tan fuq testament il-qadim u testament il-ġdid huma żewġ programmi differenti kif tatni tlabnin. Issa però rridu nibdew minn domanda fuq it-testament il-ġdid għaliex għax hemmhekk huwa l-kunċett tax-xitan huwa l-aktar żviluppat, irridu nibdew minn meta żviluppa mbagħad immorru lura anke jekk f'dan il-programm se nitkellmu prinċipalment fuq testament il-qadim. Issa fuq it-testament il-ġdid għandu hekk letteratura aħħarija. Tal-iskrittura, għax l-iskrittura hija librerija ta' kotba mhijiex ħtieb wieħed imma ħadet kważi xi 700 sena biex jinkitbek kollha din librerija nġabret sewwa. Iżda l-literatura aħħarija li hija t-testament ġdid tippreżenta x-xita bħala xi ħadd bħal xi ħadd li jaġixxi li jaħdem illi jikkonfoffa u mhuwiex sempliċement personifikazzjoni tal-ħażen. Anki jekk miegħu mbagħad hemm uda dak kollu li hu ħażin u huwa negattiv u li huwa lam.
Tajjeb, jiġifieri li qed tgħid int, Don Anton, huwa li hemm ix-xitan mhux sempliċement projezzjoni tal-bniedem, iżda huwa persuna indipendenti li għandha volontà tagħha hux hekk.
Ekk, ġimgħu ngħidu naturalment tkellmu persuna, nkunu qed nużaw kliem tal-bniedem. Projezzjoni poġġija fuq xitan, ma xitan huwa preżenta bħala xi ħadd li joħod kontralla li ħafna drabi jiddomina l-bniedem u li jaħdem biex itellef il-programmi ta' Alla l-imbierek dak li ngħidulu l-pjan ta' salvazzjoni fil-ħajja. Dan kif tippreżenta għandna testament ġdid li mbagħad se nitkellmu daqsxejn iktar fuq iktar l-qudiem fil-programm li jmiss. Imma testament il-qadim. M'għandux dan l-iżvilupp ta' ħsieb. Ħlief forsi fil-kitbit aħħarin, it-tismet il-qadim għandu ma kellux kien jeħtieġ żviluppi oħrajn kulturali biex jasal għalihom.
Jiġifieri li qed tgħid int huwa li jista' jkun li ħafna drabi mhix sempliċement il-volontà bejn tal-bniedem li jażel bejn it-tep il-ħażin bħal meta ngħidu aħna għandna Dr. Jekyll u Mr. Hyde f'kull persuna, ma jeżisti verament ġifieri din il-figura li qed tipprova tfixkel li jsir it-tajjeb ħa ngħidu hekk.
It-tismet iġdid hekk tippreżentawna bħala xi ħadd li jħodu kontralna u li jħodu kontra l-bniedem bħala xi ħadd li proprju jaġixxi jagħmel ħasin jippjana jikkonfof dak hekk tippreżenta t-tismet iġdid. Issa, il-testment il-qadim dan il-konċett ma tantx ta' jiżviluppa daqshekk, kellu jieħu snin. L-ewwel ħaġa kellhom jieħdu snin u snin twal biex jiżviluppaw anke l-konċett tagħha. Għax kellha ma tifhimx il-konċett tagħha ma tistax tifhem il-konċett tax-xitan, naturalment waqas il-konċett tal-bniedem ma tista' tifhem. U dan il-konċett tagħha ħa sekli.
X-difikultajiet kellhom biex jiżviluppaw dan il-kunċett, ġifieri, u identifikaw din il-figura?
L-ewwel ħaġa kellhom, lu kellhom jagħmlu ċerti esperjenzi ta' Alla minn bierek, ġifieri dik waħda m-difikultà il-kunċett ta' Alla tal-lu tħarġ mill-esperjenza wkoll. Però huma kinux jgħixu fil-baħħ, kienu jgħixu f'kulturi oħrajn, u jagħmluhom kulturi oħrajn, u anki jiltaqgħu ma' kulturi oħrajn u f'dana il-kuntest dan il-kuntatti mal-kulturi oħrajn imbagħad ma' żmien ġew iktar kunxi ta' min huwa Alla li huma kienu qegħdin jisperimentaw fl-istorja tagħhom, fl-istorja ta' individwu anke fl-istorja ta' poplu. Dan li jirrakkonta ħanajdu hekk it-testament il-qadim prinċipali, sewwa jiġifieri it-testament il-qadim jirrakkonta l-esperjenza tal-poplu Ludi, l-esperjenza ta' ħajja politika, ħajja soċjali, ħajja ekonomika. Kif il-lut ġew kunxi l-ewwel ħaġa ta' minn Alla. Ta' minn Alla. Dena fl-antik net, il-lut kien jaħsbu li Alla tagħhom li ma żmien bdew seħulu Jahwe, kellu anke l-mara tiegħu. Għal hekk kienu jaħsbu popli oħrajn. Popli oħrajn ma kinux jikkonċepixxu li jkun hemm xi Alla minnhar ma jkollu l-Alla marra, tikkorrispondi għalih. Dena fl-esperjenza tal-poplu kollha, tal-poplu kollha madwar il-Lowt, il-Feniċi, il-Kartaġiniżi iktar tard, anki fil-Mesopotamja, fl-Eġittu, l-Alla kienu jkunu dejjem koppji.
Jiġifieri huma xorta waħda matul dak iż-żmien kienu qegħdin speċi jippersonifikaw lill-figura ta' Alla. Ġifieri ma setgħux jikkonċepixxu lil Alla bħala xi ħadd li m'għandux sesswalità bħal m'għandu bniedem.
Antikament, antikament. Għax is-sesswalità kienet antikament kien jafu li l-bniedem jirriproduċi ruħ permezz is-sesswalità. Mhexi bejn mara u raġel. Alla mingħajr ma jkollok mara u raġel ma se jkollok tfal. Alla jekk il-ħajja bdiet, alla bdiet żgur b'xi qatt sesswali bejn xi ħadd li mbagħad. Issa il-lut minn flok żviluppaw isperimentaw l-Alla nbielek bħala xi ħadd spiritwali. Issa dana naturalment mhux il-lut kollha, dana f'movimenti anki reliġjużi u f'movimenti spiritwali ma jkunux il-lut kollha li kollhom dawna dina l-esperjenza, jew l-Iżraeliti kollha t'antiki li kellhom din l-esperjenza, kienu jkunu l-profeti, ċerti leaders reliġjużi bħal Mosè, forsi Abraham Abel. Li bdew jisperimentaw dan Alla minn hu, u xi tfisser tgħix ir-relazzjoni ma' Alla l-inbierek sewwa. U fl-aħħar waslu li Alla hu xi ħadd illi inti ma tistax mhux proiezzjoni tiegħek. Ma jistax ikun proiezzjoni tal-bniedem, għax għall-bniedem huwa kompletament differenti mill-bniedem. U għat-trascendenti l-lum najtu. Allura, kellhom proibizzjoni enormi anki biex jagħmlu xbijat. Għax inti meta tagħmel xbijat xi ħadd, xi ftit.
Qed tbaxxija.
Le, qed tpoġġi f'kaxxa, qed tifhmu. Mentri huma kollhom il-kunċett il-Alla ma tistax tħares leħ. Fwiċċu. Mosè middiera prova għallu isma' fil-kapitlu fil-klib tal-Eġdu, għalli ħalli narak ta' ħalli wiċċek. Il-glorja tiegħek wiċċek għandu ma tistax Mosè, tarani u tibqa' ħaj. Għalli però tista' tarani l-warani, l-warani tista' tarani, għal għadda għadda tagħtilu wiċċu bad dieħu biex jaħares minn wara, mhux minn quddiem. Ġifieri dik il-kunċett li ma tistax tara l-Alla u tibqa' ħaj, il-kunċett ta' trascendenza li Alla huwa beyond.
Sa ċertu punt din il-ħaġa tiffigura wkoll anke fil-mitoloġija Griega meta kellek l-Alla Zeus li kien hemm persuna umana nixtaq taraħ fil-glorja kollha tiegħu u x'ħin ratu ġifieri din mietet imma fil-fatt kellha żewġ titfal minnu insomma.
Minix ċerti sibu kienx hemm daqshekk enfasi fil-meteoroloġija, il-meteoroloġija tal-popli hija dejjem it-teoloġija, tinsiex hija teoloġija. Minix ċert ismu jekk fil-mitoloġiji jew fit-teoloġija tal-poplu l-oħrajn kien hemm l-enfasi fuq it-taxxendenza ta' Alla, għandi l-impressjoni li le. Li għax huma kienu jafu li l-allat, il-ħajja allat, kien huma projezzjoni tal-bniedem. Projezzjoni u assolutazzjoni tal-bniedem. Mentri l-Lut, Alla tagħna mhuwiex projezzjoni tagħna. Allora, fil-ktib ta' Deuteronomio, fil-ktib ta' l-Esedu, ngħidu l-ikbar kmandament kbir kien ma tistax tifforma x'biha Alla. Ma tistax tifforma x'biha Alla. Fil-fatt naturalment il-Lut dak kien iċ-ċentru ngħidu hekk l-qofol ta' minn dan il-moviment, imma mbagħad naturalment kien hemm oħrajn li kienu jagħmlu xi projezzjoni ta' Alla, kienu jagħmlu xi statwi jew xi figuri, imma dak kien ipprojbit mill-liġi u iktar ma jgħaddi żmien din l-idea iktar saħħet u saret assoluta. Allura intom ma tistax ikollhom forma ta' Alla tagħkom ta' tiegħi ta' jaħmu, ma jistax ikollkom, dak popli oħrajn jista' jkollhom, intom le. U mbagħad intom ma jistax ikollkom ħafna Allat, wieħed biss. Popli oħrajn jista' jkollhom allat oħra, popli oħrajn jistgħu jitkellmu b'ħafna jkollhom ħafna allat, jitkellmu mal-Alla permezz tal-magicians u permezz ta' daw. Intom no, intom il-profeta jrid ikollu il-medjatur u profeta. Il-profeta kien sempliċement jisma' lill-Alla. Sewa, u Alla hija u l-kelma tal-mulej ħarġet minn Alla u waslet għand Ġeremija l-profeta, jew għand Tali, jew għand Ġona. Il-profeta kull ma kellu jagħmel huwa jismagħha, jartikola jifhimha, jartikola fi kliem u jipritka. Imma mhux jimmanipola l-Alla, dik kienet ħaġa assolutament ipprojbita. Beda Alla jkun konċett assolut, jiġifieri sakemm bdew jgħidu isma l-allat tal-poplu l-oħrajn huma vanità. Ġew huma mhuwiex allat, ma jeżistux.
Fatjejlek ma jismax ma.
Dawk is-Salm 113 u anki fi Żajja u anki s-Salm 22, s-Salm 82, dawn huma kollha salmi meta bdew jassolutizzaw il-kunċett ta' Alla. Alla tal-Lut, Jahwe, memx Alla bħalu.
Speċitajat il-fuq minn kull.
L-oħra, d-divinità hija f'Alla waħdu. L-oħrajn mhumiex, għax tal-Alla popli oħrajn. Allora dawk huma Alla forz.
Għaliex huma biss kunċetti tal-bniedem li
jgħidu. Allura ma beda jgħidu l-Alla forz u l-qima l-Alla forz li jgħidu mexxija mhux minn Alla, imma mexxija mill- Mixjaten ħajduk, ma żmien żviluppaw il-kunċett tax-xejtan, se ngħidu kif żviluppa. Ma allura dak mhuwiex f'idejn Alla, ma f'idejn ix-xejtan, fir-rejn tax-xejtan. Il-Lut li kienu jgħixu kumran flew fit-tieni fl-ewwel seklu qabel Ġesu, kienu jagħmlu anke li x-xejtan kellu s-salta tiegħu. Is-salta tal-ħażin. Kollox mix-xitan.
Un kunċett forsi anka tal-anġli, l-ħżina,
un-anġli tajbin. Zviluppaw forsi wara il-kona break, zaħir, kon nistaw naraw kif, allura zviluppa l-kunċett tax-xitan. F'kuntest, fejn Alla, ma jħalli spazju għal-ħadd iżjed dak li huwa divinità.
Eżatt, għandek Alla li huwa totalment tajjeb, it-tjubi, l-essenza ta' tjubija ngħidu hekk. U fil-fatt imbagħad għandek li fi kreazzjoni li ġiet maħluqa perfetta, xorta waħda kien hemm dak l-aspett negattiv, dik il-figura negattiva li nibtet ħanajdu hekk, ġifieri, li sa ċertu punt tista' wkoll toħloq problemi min jipprova jifhem eżatt, ġifieri.
Naturalment imbagħad rajna fil-bidu tal-programm, rajna dik is-silta minn Adam u Eva, sewwa ġifieri fis-silta ta' kapitlu 3 tal-Ġenesi. Fejn Adam u Eva jiġu tantati mis-serp biex jiksru l-kmand ta' Alla biex ma jimxux fuq il-kelma ta' Alla imma jimxu fuq il-kelma tagħhom fushom. Jieħdu post Alla l-imbiered. Dik imbagħad nitkellmu dwarha kif ġiet, dik hija però interpretazzjoni iktar tardiva ta' xinu x-xitan, issa nitkellmu fuqha.
Mela, wara dawk il-kummenti nagħtu s-sabidu għal pawża mużikali. U nistedinkom tibqgħu magħna ftit momenti ta' mistri. Nerġgħu niltaqgħu flimkien wara din il-pawża. Grazzi ħafna.
mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.
Mela, wara dik il-pawza nistgħu inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Konna qegħdin nitkellmu kif il-poplu Lugdi żviluppa l-kunċett tax-xitan u saħan ngħidu hekk saffa dan il-kunċett mill-influenzi ta' madwaru ta' popli oħra. Tista' forsi tkompli tiżvolġi daqsxejn dal-argument?
Issa, meta mbagħad il-poplu Lugdi għal ħabta tas-sena 1000 nitkellmek fil-qosor, żviluppa politikament. Il-monarkija. Għalla l-ewwel kien hemm Sawl, mbagħad David, mbagħad kien hemm żewġ monarkiji, waħda fit-Tramuntana tal-Palestina, waħda fin-nofsinhar, imma kien hemm monarkija. Imbagħad naturalment il-kuntest politiku anki beda jinfluwenza l-idea ta' Alla għal dejjem jiġri. U waqt li għaddej allura l-proċess ta' Alla, l-assolutazzjoni ta' Alla l-inbierek fl-istess ħin. Xolqu l-idea ta' Alla li kollu l-qorti tiegħu bħalma s-sultan ikollu di kort, edu l-qorti bil-Malti, jiġifieri il-kunsill, l-assemblea, l-kunsill tiegħu, li kienu naturalment kienu magħmula fil-realtà umana, kienu magħmula mill-mexxejja, kienu magħmula mill-rjus attribujiet u mill-diversi ministri. Kienet il-mod
kif kienu jikkonċepixxu
huma. Kif kienu jmexxu fis-soċjetà. Imbagħad ipprojettaw anke. Allura fis-sal 82 per eżempju, Alla huwa mdawwar mill-kortiġani il-mulej u se jġudika għax is-sultan kien ukoll kellu ġudikatura u kellu wkoll kien il-ħed tal-esekutif ukoll u anke l-leġiżlazzjoni ġifieri dak kienu kollha moqudin fis-sistema waħda. Ma' żmien imbagħad dawn ġew mifrudi minn xuxin. Issa, Alla wkoll kien imdawwar kellu l-assembleja tiegħu, kellu anke l-qorti tiegħu. U pereżempju dal kunċett naraw fit-tieni ktieb ta' Slater, fl-ewwel ktieb ta' fit-tieni ktieb ta' Samuel, fejn wieħed profeta jgħid jiena rajt il-mulej jimdawwar bil-kortiġani tiegħu, jgħidilhom insomma min se jtellef lill-aħab. No, min se jqarraq bieħu kien hemm xi tan żgħidek għallu jiena nqarraq bieħ għax impoġġi l-kelma tal-erq f'idejn fuqhom il-profeti Folots. Imma mbagħad nsibuha wkoll kif Ġeremija. Sewa, il-profeta kien ukun dak li kien li kellu ċans jiġi jidħol fil-qorti u jkun jaf x'għaddej fil-qorti, allura jkun jaf x'inhi l-kelma tagħha, x'inhu rrida tagħha. Xo l-ħsib, xo mal-pjanijiet. U Ġeremija għallom il-profeti Folots, għallom iżgur, għallom intom profeti Folots, intom ma kontux mistiedna fil-qorti tal-mulej, għabba qbadkom. Anki Żaija fehmlu nnifsu bħala l-Nebot, jittifhem hija ċara lill-mulej fil-kapitlu 6 ta' Żaija.
Fil-faġġi li kienu jgħaddu minn ċerta inizjazzjoni u koll il-profeti li kienu jintbagħtu minn Alla speċi li kienu anka irrispettati mis-slaten ukoll tal-poplu Lugdi u sa ċertu punt kważi l-kelma tagħhom torbot iktar minn tas-sultan.
Il-profeti ħa ngħidu hekk storiċi deru fi żmien il-monarkija, dawn kienu l-balanz between il-profeta u u l-assis u l-re, dok kienu tlit mexxejja ħana dwek. Issa, ma żmien ġi l-għaref, il-ħakam l-għaref, l-intellettwali, li beda jħu post anki l-profet anyway. Imma il-punt huwa da, il-kunċett ta' il-profeta kien il-bniedem maħbub u l-istess ħin jibżgħu minnu, għax il-kelma tiegħu kienet sa tisseħ żgur.
La
once li tajda hija periklu isha bomba tal-ħin tieħu f'ħina. Allora all'ahare si è chelma contro che nave tempio, allora si è messa al tempio, o tasal.
O anche forse che no riguardo distruzione l'hassef il popolo, palat partia drubit.
Daw kienu kolla il-kelma tal-profeta kella iza se time bomb kienet meqjusa mħabba l-maġija kellu għankun l-idea maġika għans li inti tajt kelma tkun għatta dik tibqa realtà antologika.
Is-seta tal-kelma bħala.
Iżgum. Issa, imbagħad anki fil-ktieb pereżempju ktieb tal-erf bħal ktieb tal-oq ta' ġob. Kif jiftaħ ktieb ta' ġob? Jiftaħ bil-assembleja tal-mulej. Imma hija ħanajdu hekk issa hija pjuttost metodo letterario iktem ħanġoħra, sewa mulej mhom dawwar. U fost il-kortiġani kien hemm ix-xatan. L-imbagħad sar ix-xitan, sewa. U dana ix-xatan li kien wej akkużatur, kien il-prosekutur pubbliku, nista' ngħidu, hekk meħjuż. Ma kien jgħix, ngħidu hekk kien jgħix fis-sema kien jiġri anke fl-art. Kellu liberu, libera, movement liberu biex imur mis-sema l-art. U persekwita l-ġob, għallu żgur, għallu inti kulħadd jadura, għallu kulħadd għara ġob, għallu ġob, għallu ġob jadura għax inti tajtu kollox jipproteġejtu. U mbagħad il-mulej taħiċ ċans li l-ġob jabdih minn ċertu problemi, sewa, u ġob telef kollox, ġi proprju minn marit. Imma minn hemm mbagħad ħareġ il-kunċett tax-xitan mela bħala wieħed mill-kortiġani tal-mulej. Imbagħad il-Lut fil-konnessjoni mal-Persjani żviluppaw dak li ngħidula l-anġeloloġija, ġifieri bdew jifhmu li bejn Alla u l-bniedem hemm dak li ngħidulhom l-anġli. Hemm dawn l-intermedjarji bejn Alla u l-bnedmejn li law ma bnedmejn imma laqqas huma Alla. Huma bejnietom. U allura ix-xitan dana il-kortiġan parti mill-qorti tal-mulej ma żmien sar anke anġlu, l-anġlu ħażin.
Ġifieri żviluppa minn pożizzjoni ta' prosekutur għal xi ħadd li huwa totalment kontra.
Dana huma kienu seħu ulit il-mulej da u kollha kien jgħidulhom ulit il-mulej jew ulit Alla dawna bene Elohim dan jgħidulhom. Issa li uħut mbagħad saru anġli, mhux uħut saru xjatin. Dak kunċett. Issa l-idea ta' l-lut imma bdew jisperimentaw illi ix-xitan mhuwiex projezzjoni tal-bniedem stess, mhuwiex figura letterarja l-ewwel ħaġa, bħal ma hu fil-ktieb ta' ġob u figura letterarja. Mhuwiex projezzjoni tal-bniedem. Għaliex il-bniedem huwa jista' jkollu l-ħażen u jipprojetta l-ħażen u l-persuni tal-ħażen. Imma l-ħażen tal-bniedem huwa dejjem limitat.
Eżatt.
U l-ħażen tal-bniedem qatt ma se jagħmel xi ħaġa ħażin jista' jagħmel ħdini lill-Alla nbierek. Allura Alla huwa abav. L-Alla ħadd ma jmissu bil-ħażen tiegħu. Allura bdew jisperimentaw illi dana ix-xi ħadd. Mhuwiex projezzjoni tal-bniedem. U fl-istess ħin kreatura. U spirituali, għax m'għandux il-ġisem li għandu l-bniedem huwa beyond. U minn hawn ħareġ fi żmien mbagħad it-Tisment il-Ġdid għax issa wasalna lit-Tisment il-Ġdid li x-xitan huma dawna ħanedu hekk jagħmlu parti minn da id-dinja intermedjarja bejn Alla u l-bnedmin. Dejjem taħt Alla. Imma Alla permettilu billi ħallih liberu bħala kreatura libera li x-xitan jagħmel pjanijiet tiegħu li ħafna drabi jitelfu l-pjan ta' Alla.
Il-Lut kienu jifmu kif seta' oriġina dan ix-xitan, kif seta' kien hemm ġifieri dik il-kisra bejn l-anġli li kienu tajbin mbagħad kif saru ħżiena.
Issa ma jfimni ma kienx hemm rivelazzjoni daqshekk ħanedu hekk il-Lut kienu jgħidu ok, mela minn fejn ġi x-xitan. Minn fejn ġi x-xitan? Minn fejn ġiet? Allora ma żmien bdew joħolqu anki dawna l-istejjer ħanedu hekk biex jipprova jfissru l-Lut speċjalment bejn ħanedu hekk it-Tisment il-qadim kien kważi kollu miktub. It-Tisment il-Ġdid kien għadu ma ġiex. Allora, da una letteratura intertestamentaria idola, emmek dan iż-żmien, l-aħħar żewġ sekli, wara anke l-esperjenza ta' d-dinja persjana, xillut kienu taħt il-Persjani għal madwar 300 sena, 250 sena, 300 sena, u kienu il-Persjani kienu da żviluppaw l-idea. L-ewwel ħaġa taż-żewġ prinċipji, il-prinċip tat-tajjeb u l-prinċip tal-ħażin, il-prinċip tad-dawl tad-lam. Kienu prinċipji magħrufa kull imkien. U naturalment speċjalment il-Persjani żviluppaw. U anke l-Lut kellhom xi ftit dal-prinċipju, imma mbagħad il-Lut kellhom billi alla ma jqgħod ma l-ebda ma jistax jaqgħod ma' xatti, huma prinċipju daqsu.
Kellhom kunċett ta' eternità bħala ġenna u infern meta.
Anki dawk dak iżviluppaw ġew żviluppati da' żmien. U mbagħad żviluppati, speċjalment meta ġew kuntatt mal-kultura Griga. Tajjeb, meta ġew kuntatt mal-kultura Griga, mbagħad tew u żviluppaw l-immortalità tal-ispirtu fil-bniedem, imbagħad allura setgħu jiżviluppaw anki l-kunċett tal-ġenna bħala preżenza eterna falla u l-preżenza u kastik, il-kuntrast, il-preżenza tal-bniedem fil-batija f'kuntrast ma' Alla. Dak ngħidu l-infern aħna, ma dak ġew żviluppati ngħidu hekk lejn l-aħħar żewġ sekli. U propju lejliet it-testmenti ġdid.
Ta' min għalhekk nieqfu għallum mid-diskussjoni tagħna dwar kif ix-xitan jiġi ittrattat fil-Bibja, aħna nkomplu din id-diskussjoni fi programm ieħor fejn ħanaraw daqsxejn kif it-testment il-ġdid iħares lejn ix-xitan. Jiena nirringrazzjak Don Antona Bela u nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor. Grazzi.
Grazzi intu.
Għadkom kem smajtu? Missaltna ta' dlamijiet. Fuq il-radju tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino.